znanjem do spoznaja.
Majka me rodila, kruhom me hranila, rosom me kupala, tiho mi šaptala. Rosom me kupala, tiho mi šaptala. Jedna je Hrvatska, samo je jedan dom, jedno je pravo more, uvijek u srcu mom. Jedna je Hrvatska, samo je jedan dom, jedno je pravo more, uvijek u srcu mom. Jedno je pravo more, uvijek u srcu mom. Otac me učio, na noge podigo, oči otvorio, glasno govorio. Oči otvorio, glasno govorio. Jedna je Hrvatska,
Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji i slušateljice, u domovini i iza nje, sve vas srdačno pozdravljam na početku emisije Znanjem do spoznaja. Moje ime je Petar Bilubrk, urednik sam i voditelj emisije. Povijest hrvatskog naroda obilježena je brojnim migracijskim procesima i prinudnim i dobrovoljnim migracijama i emigracijama. Ti procesi nisu specifično obilježje samo novije hrvatske prošlosti, nego ih možemo pratiti tijekom čitavog predmodernog razdoblja prošlosti, poglavito od vremena osmanskih prodora na prostore jugoistočne i srednje Europe sve do suvremenosti. Razlozi tih migracijskih gibanja bili su različiti, ali su svakako bitno utjecali na različite procese razvoja hrvatskih prostora s očitim gospodarskim i demografskim posljedicama. Skrb za Hrvate izvan Republike Hrvatske sastavni je dio unutarnje i vanjske politike Republike Hrvatske. Strateški cilj Republike Hrvatske je očuvanje, jačanje i razvoj hrvatskog zajedništva, te gospodarski i opći napredak kako Hrvata u domovini, tako i Hrvata koji žive u drugim državama. Zato se nastoji osobito raditi na zaštiti prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske i jačanju hrvatskih zajednica, uvažavajući pritome sve njihove posebnosti i različite potrebe. I stoga, u današnjoj emisiji Znanjem do spoznaja, gost je doktor znanosti Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, kojeg srdačno pozdravljam i želim dobrodošlicu kako u našu emisiju, tako i u studio Radio Marije. Gospodine ministre, dobrodošli i hvaljen Isus i Marija.
Vaza Isus hvaljen bio vama i svim Hrvaticama i Hrvatima u Republici Hrvatskoj, ali diljem svijeta.
Evo, poštovani gospodine ministre, ja sam uvodno kazao nekoliko rečenica o brizi i skrbi Vlade Republike Hrvatske prema Hrvatima izvan, posebno prema Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Ono što je nama poznato o vama jest i činjenica da ste odrasli u Prisoju kod Tomislavgrada, dakle u Bosni i Hercegovini, gdje ste završili prva dva razreda osnovne škole. Nakon toga se s obitelji selite u Zagreb, točnije u Sesvete. A ove godine je svečanim euharistijskim slavljem proslavljena i 100. obljetnica župe uznesenja blažene djevice Marije u Prisoju i uz monsignora Petra Palića, biskupa Mostarsko-Duvanjskoga, svetu misu preslavio je zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša, koji je rodom upravo iz Prisoja, a propovjedao je monsignor Ivan Čurić, pomoćni biskup Đakovačko-Osječki, također sin ovoga kraja. Ovaj kraj, slobodan ću biti i reći, ovaj naš kraj je po mnogo čemu škrt, pogotovo po svom kamenu i načinu života naših ljudi u tom kraju, ali je bogat pozivima, plodovima molitava naših baka, djedova, očeva i majica. I u vašem posljednjem gostovanju u emisiji upravo Znanjem do spoznaja, koja se emitirala u božićno vrijeme, evocirali ste i neke od uspomena na božićne običaje u vašoj obitelji, zato vjerujem da sigurno neću pogriješiti ako kažem da je i vama ova obljetnica koja je obilježena ovoga ljeta u vašoj župi uvijek bila i ostaće pri srcu, ali lijepo je se vratiti u taj svoj rodni kraj u kojem ste ostasali do svoje 8. i 9. godine.
Tako je, ja sam naravno i dolazio i svako ljeto i pomagao sam svome didu Stipanu i baki Ani, i to me je naučilo zapravo i mom životu i njegovao sam sve one krijeposti života i sve one vrline i vrijednosti koje su mi upravo i moja baka i moj didu sadili. Ljubav prema domovini, kršćanstvo, vjera u Boga i svi ti zapravo običaji i sve ono što me je neki način informiralo kao čovjeka. A ono kada govorite o Prisoju, zapravo to je taj ponosni škrt možda po upravo geografiji i terenu, ali je to bogat kraj doista i to su bili vrijedni ljudi, ponosni ljudi, domoljubi. I uvijek, znate, govorilo se ono, ili Duvno, Bosna ili je Hercegovina, Tomislavgrad, zapravo kažu ili to i, a onda mi smo uvijek drugačije to gledali, zapravo Duvnjaci nikada nisu dijelili, pa ni Hrvati u Bosni i Hercegovini, to je jedna regionalna pripadnost, ali zapravo su Duvnjaci njegovali, ja bih rekao prije svega, integralnu pripadnost hrvatskom narodu, i jer očuvanje spomena i sjećanja na prvog hrvatskog kralja upravo je davala tu jednu ljepotu ponosa, ali neku vrstu obveze, tako da mi je drago da ćemo iduće godine proslaviti upravo 1100 godina kraljevstva hrvatskog na Duvanjskom polju, možda je to bilo i na Buškom blatu, ali evo i toponimi, recimo imena Tuga, Buga, Tušnica je planina, Buga je Buško blato, 5 sinova i 2 kćeri, tako govori Vjekoslav Klajić u povijesti Hrvata, i bila jedna prekrasna pjesma prije, mislim da je 71. 72. godine, koja se pjevala ili se gangala ili su je guslari izvodili, i ona je glasila, znam par tih stihova, nitko nema što Duvno i made prvu krunu od hrvatske vlade, ili Duvno ravno neka ti je slava, u tebi je kruna Tomislava. A onda je netko od guslara Valjadolje u Prisoju rekao, nitko nema što Prisoje imade i biskupa i ministra dalje. Tako da je ovaj 100 godina župe Prisoje, mnogi mi inače zezuju, pa kako tako mlada župa? E, mi smo nekada bili župa Grabovica, pa se 24. godine osnovala nova župa, i tada se skupilo 1300 ljudi u Prisoju, to je bilo nikad više, ja se ne sjećam, iz svih dijelova svijeta, iz Australije, Kanade, Novog Zelanda, Sjedinjenih Američkih Država. Došao je jedan cijeli autobus iz Novske, čak i gradonačelnica Novske koja je podrijetlom iz tog kraja. Tako da je to bilo lijepo evocirati te uspomene. Meni je drago da smo mi isto tako pomogli na neki način i moja sestra Irena, brat Ivica i financijski, i da smo bili dio toga taj dan. A zapravo Prisuje nosimo uvijek u srcu.
Lijep je taj naš kraj, zaista koga upozna i živi, barem malo u njemu vječno mu ostaje u srcu, tako da vjerujem da mnogi naši slušatelji koji nas slušaju diljem Lijepe naše izvan Republike Hrvatske zapravo ih vežu lijepe uspomene upravo za taj kraj. Međutim, ono što u središte našeg razgovora stavlja jest situacija s Hrvatima koji žive izvan Republike Hrvatske, ali su autohtoni narodi, odnosno zajednice u drugim državama, kao što je to recimo i Bosna i Hercegovina. Ovdje je slučaj i želim malo više progovoriti s vama o Hrvatima u Crnoj Gori, odnosno prije nego što krenemo na onu problematiku koja se odvijala ovih ljetnih vrućih dana, možda možete li nam reći malo više o odnosima službene Podgorice prema samim Hrvatima u Crnoj Gori?
Pa u Podgorici, odnosno u Crnoj Gori, puno toga se promijenilo od osamostaljenja te najmlađe države na zapadnom Balkanu. Hrvatska je jako puno pomagala Crnoj Gori, upravo imajući u vidu važnost političke stabilnosti, to je naše neposredno susjedstvo. Iako nas vežu bolna sjećanja, da je upravo su dragovoljci, teritorijalna obrana i vojska JNA, takozvane JNA, upravo dolazila iz Crne Gore, vršili su, pljačkali su sela Dubrovačkog primorja, Konavala, razarali Dubrovnik, ubijali, odvodili civile u zloglasni logor Morinj, kojeg smo, eto, ipak uspjeli smo sa mojim kolegama, ja i dalje imam kontakte sa i bivšim ministrima i sadašnjim, uspjeli smo obilježiti to, položiti najprije vijence, zapaliti svijeće, a godinu poslije isto tako staviti ploču zaslugom tih ministara, koji su nažalost nakon toga bili smijenjeni, što ide nažalost u prilogu činjenici da je i Crna Gora podijeljeno društvo, da je podložena nestabilnosti, utjecajima trećih zemalja, a najnovija rezolucija o Jasenovcu koja je apsolutno i politički i povijesno, gledajući kontekstualno, nepotrebna, bez ikakvog razloga je donešena u Skupštini Crne Gore, vjerojatno kako bi relativizirala rezoluciju Ujedinjenih naroda o počinjenom genocidu u Srebrenici, je jedan čin koji smo mi smatrali neprihvatljivim, nepotrebnim, i umjesto da se Crna Gora posveti, znači, rješavanju otvorenih pitanja koja su nagomilana u ovih 32 godine, niti jedno otvoreno bilateralno pitanje s Hrvatskom nije riješeno. Mi smo čekali, davali smo dovoljno vremena, prilike, šansi, a sada smo krenuli zapravo list i sad tražimo da se ta pitanja konačno rješavaju. Mi smo kao naš odgovor, zapravo simboličan, na donošenje te rezolucije, na koju smo upozoravali da neće biti dobro prihvaćena, jer kao prvo, Hrvatska nema veze sa moderna sa Jasenovcem, to je prošlost, to je pitanje koje je riješeno u Drugom svjetskom ratu. Hrvatska dostojno obilježava, svake godine vrši komemoraciju na tom logoru, u kojem su naravno i Hrvati bili, tako da nismo uopće imali nikakvu razumijevanje, niti smo mogli shvatiti zbog čega je Crna Gora to donijela, osim što smo na neki način povezali sa utjecajem zemalja u okolini, a i koji vrlo je jaki taj proruski i prosrpski utjecaj u Crnoj Gori. Mi smo donijeli onda odluku o proglašenju osobama, znači nepoželjnim osobama u Republici Hrvatskoj, tri osobe koji su bili koji su bili začetnici te ideje i koji su bili najveći zagovornici da se to provede, a skrenuli su zapravo sposobnost i važnu činjenicu da upravo Hrvatska pomaže europskom putu Crne Gore i zapravo su učinili sebi medvjeđu uslugu donošenjem te rezolucije.
Evo, nakon odgovora Vlade Republike Hrvatske na tu rezoluciju, u Crnoj Gori je bila podijeljena javnost, ono što se dalo iščitati preko interneta i čuti u našim medijima, i mnogi političari su bili podijeljeni oko same te rezolucije, a i samoga teksta, a da ne kažem da su nastavili boku uz logor Dahau i tako dalje. Spomenuli ste u ovom odgovoru i Morinj. Morinj je, dakle, bio jedan logor za vrijeme Domovinskog rata od 3. listopada 1991. do 18. kolovoza 1992. godine, gdje su najčešće bili zatvoreni civili sa dubrovačkog područja. Mnogi od njih su bili i maloljetni. Spomenuli ste da je i postavljena bila ta spomen ploča. Uskoro će biti obilježavanje opet u Morinju, komemoracija upravo tu u logoru gdje je i ta spomen ploča, ali ono što stavlja nekako na tu politiku, sadašnju aktualnu politiku Crne Gore i u odnosu prema tim događanjima u tom logoru jest i to da su nazvali bazen u Kotoru po čovjeku koji je zapravo jedan od dionika tih loših stvari u Morinju koji su se događali našim građanima Republike Hrvatske.
Da, po Džimiju Gopševiću koji je bio istina poznati vaterpolista, ali u to vrijeme je bio stražar i zapovjednik straže i znači upravo ga pamte zatvorenici po tome što su što je on sam isto ili izlagao mučenjima ili dopuštao da se naši ljudi da se izlažu u torturi. Čini mi se da je upravo to bilo primjereno, možda primjerenije da Crna Gora to stavi na dnevni red i da donese možda jednu takvu rezoluciju da se osude takvi zločini koji su se dogodili u nedavnoj recentnoj prošlosti. Jer time se Crna Gora suočava s prošlošću, tako da je to, čini se, bilo primjerenije. Znate, nije to pitanje je li to rezolucija o Jasenovcu i tako dalje, nego zapravo uopće politički i povijesno, dakle, neutemeljeno, niti je to pitanje za Crnu Goru. Možda je da je to neka druga država, ali zašto baš Crna Gora? Znači, tu dolazimo do otkrivanja nekakvih drugih aspekata, to je da je Crna Gora podložna raznim utjecajima, da ne možemo govoriti o stabilnoj, neovisnoj Crnoj Gori i da nas to jako zabrinjava, prije svega nas kao saveznike, jer nemojte zaboraviti činjenicu da je Crna Gora članica NATO-a. Prema tome, to je itekako tako važno, ili može, znači, Crna Gora ovakva kakva je li doista pouzdana, je li vjerodostojna braniti ideje, vrijednosti za koje se opredijelila svojim članstvom u NATO savezu. A poglavito je li u stanju poštivati europske vrijednosti i provoditi zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku, odnosno zapravo da usklade svoju vanjsku politiku sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Europske unije. Jer ona mora biti usklađena na 100%. Ona ne može biti djelomično usklađena. I onda pitanje je vladavine prava. To su temeljna načela. I s treće strane, ono što je važno jako za članstvo Europskoj uniji, to je promoviranje regionalne stabilnosti i njegovanje dobrosusjedskih odnosa. A Crna Gora je upravo ovim činom se ogriješila o načelo dobrosusjedskim odnosima, povrijedila dobrosusjedske odnose, znači djelovala je kao susjed koji nije pouzdan, jer sa susjedom se treba razgovarati, biti otvoren, dijeliti zajedničke vrijednosti kako bismo unapređivali i naravno odnose još i bolje, kako bi ti odnosi bili još i bolji i naravno u interesu građana jedne i druge države. Jer nama je važan isto tako položaj hrvatske manjine u Crnoj Gori. Hrvatska manjina u Crnoj Gori je autohtona, to je starosjedilački narod. Ako gledamo povijesno, Boka Kotorska je te 1945. godine ušla u sastav Crne Gore. I ona se, ja se sjećam i kao školarac, da smo učili, kada bismo učili zemljopis i kada bismo govorili o republikama bivše države, onda se uvijek govorilo o Crnoj Gori i Boki Kotorskoj. Prema tome, ona je uvijek imala jedan poseban tretman, Boka Kotorska, geografski.
Ali usprko svim tim problema koji trenutno imamo na toj relaciji Zagreb-Podgorica, rekao bih, Vlada Republike Hrvatske, vi kao ministar vanjskih i europskih poslova, izražavate jasne poruke prijateljstva i čini mi se nekako i dalje se pruža ta ruka pomirnica kako bi se došlo do zajedničkih rješenja tih svih problema, jer ako idemo s agresijom na agresiju nije dobro.
Pa Hrvatska je upravo primjer, znači zemlja koja je stvarila sve svoje vanjsko-političke ciljeve, koja je prihvatila i provodi europske vrijednosti, vladavinu prava, koja evo i brine i za položaj manjina u Republici Hrvatskoj. Svaka manjina ima svoga predstavnika u Hrvatskom saboru, u parlamentu. I Hrvatska se u međunarodnoj zajednici upravo ističe kao primjer, dakle zemlje na koju se trebaju ugledati i druge zemlje na Zapadnom Balkanu. A očito kao da postoji ta neka potreba da se zaustavi Hrvatsku, da se možda ne prihvati to nekako, kao možda neka vrsta, ja bih rekao, natjecanja, ali ne znam zašto bi to trebalo biti problem. Dapače, mi želimo pomoći svim zemljama Zapadnog Balkana u postizanju onih ciljeva koje smo postigli i mi. I mi jesmo do sada jako puno, evo kad uzimate Crnu Goru, pa mi smo toliko časnika školovali isto tako na svojim vojnim učilištima. Mi pomažemo u prijenosu znanja u raznim twinning projektima. Znači financijski pomažemo, znači u svakom, dakle ne postoji niti jedno pitanje, područje, recimo, u kojem mi nismo Crnoj Gori bili, recimo, mentor, dakle, oni su htjeli, jesu jezici naši slični, sve smo materijale naše, dakle, pravne stečevine, podijelili s njima, otvorili smo zadnje poglavlje za vrijeme našeg presjedanja, tako da me žalosti ta činjenica da se ne vidi ta pomoć koju Hrvatska pruža. Kao da imam nekakav osjećaj kao oni ne smatraju da je to samo po sebi razumljivo. Mislim da to nije samo po sebi razumljivo, mi smo sada to jasno do znanja, dali do znanja Crnoj Gori i da nas je ovo, znači donošenje ove rezolucije koja je zapravo bila samo povod, mislim mi smo i ranije naravno tražili da se rješavaju ova otvorena pitanja, ali mislim to je bio povod da se kaže Crnoj Gori sada je dosta više sa tim, sa našom bezrezervnom podrškom, očekujemo konačno da se vratite razgovorima, pregovorima i da rješavate otvorena pitanja, jer ne možete ići u Europsku uniju, a da niste sa susjedom riješili sva pitanja koja opterećuju odnose dvije država.
Na koncu tako smo i mi imali te uvjete. Ostaćemo još malo u razgovoru o Hrvatima u Crnoj Gori. Prošle godine, odnosno prošlu jesen u Novalji na otoku Pagu održan je prvi susret Hrvatske nacionalne manjine i Hrvata izvan domovine, gdje su u središtu bili Hrvati iz Mađarske, bili ste tamo nazočni. To je vam posebno bilo važno jer ste bili i veleposlanik u Mađarskoj i tamo na Pagu ste najavili sljedeći susret koji se evo održava ove godine u listopadu isto u Novalji na otoku Pagu, a na ovom susretu Hrvatske nacionalne manjine i Hrvata izvan domovine bit će predstavljena i u središtu će biti Hrvati iz Crne Gore. Mislim da će prevladavati oni koji dolaze iz Boke Kotorske.
Da, ja sam tu doista tu ideju koju su evo baš lansirali agilni načelnik, gradonačelnik Novalje, gospodin Ivan Dabo i moja posebna savjetnica profesorica Vanda Babić-Galić, koja je inače isto tako Bokeljka. To je bio izuzetno dobar, baš tri dana mislim da smo imali tu jednu taj jedan sastanak ili zapravo više, bio vrlo bogat program s raznim susretima, izložbama, predavanjima, panelima, a imali smo isto tako jedan program vezan za športsku diplomaciju i tu nam je pomogao Hrvatski nogometni savez i gospodin Kustić. Ove godine naravno idemo korak dalje, ovdje ne samo da će biti predstavnici hrvatskih manjina, nego će biti i hrvatsko seljeništvo, želimo uvezati manjine sa hrvatskim seljeništvom, jer to je zapravo jedno tkivo, samo je u različitim državama, ali oni vole Hrvatsku, dišu hrvatski, njeguju hrvatski identitet, tako da će mi biti jako drago biti opet nazočan na tom susretu. Mi smo dogovarali i sa drugim institucijama koje su nadležne, prije svega Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, tu su dakle institute za migracije, tu će biti, siguran sam, i ovo novo uspostavljeno ministarstvo za demografiju i svi oni koji, čimbenici koji su zapravo vezani uz ovu problematiku hrvatskog iseljeništva, hrvatskih manjina, kako bismo i mi kao institucije, kao predstavnici onih tijela koji nadležni za manjine, za iseljeništvo, kako smo i poslali poruku da su Hrvati, gdje god žive, njihovi potomci dobrodošli i da mogu uvijek dolaziti i da su im vrata u Hrvatskoj će biti uvijek otvorena.
Sad ste me podsjetili na dio vašeg govora na tom susretu sa Hrvatima iz Mađarske, gdje ste im rekli, vaš prenijeli jedan razgovor kad ste bili u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje ste pozvali Hrvate iz Amerike, iako ne znate hrvatski jezik, nemojte dozvoliti da vam se nameće da vi niste Hrvati, vi jeste Hrvati i vaša vas domovina čeka. Tako da, s obzirom na, bio sam na tom skupu i po licima onih Hrvata iz Mađarske koji ne znaju baš dobro hrvatski jezik im je dalo nekakvu nadu i povjerenje, ali i nekako mi je bilo drago to čuti zapravo, da ih njihova domovina prihvaća.
Pa mi smo učili u školu, dakle, generički što je narod, što ga identitetski oblikuje, pa između ostalog naravno jezik. Međutim, danas jezik može govoriti svatko, znači, ali ono što je bitno, bitno je taj osjećaj pripadnosti i bitno je osjećaj, znači, identiteta. Danas, ja isto govorim mađarski, pa ne znači da sam automatski Mađar. Te poruke su dobro bile prihvaćene prošle godine kad sam bio u Južnoj Kaliforniji, gdje je bila i peta i šesta generacija i to je njima bilo jako dobro čuti, ili recimo Hrvatskoj bratskoj zajednici u Pittsburghu, odnosno u Clevelandu, ili u Australiji, u New Zealandu gdje sam bio u prosincu, ali sam sada bio i proljetos u ožujku mjesecu, obišao sam četiri zemlje Južne Amerike i također sam sreo Hrvate, njihove potomke, treća, četvrta generacija, oni možda ne znaju dobro hrvatski, ali doista vole Hrvatsku u njihovim osjećajima, emocijama. Vidite tu emociju privrženosti korijenima svojih roditelja, svojih predjedova. To je dobro. A dobro je znači da oni konačno imaju matičnu zemlju. Rekli su mi neki u Južnoj Americi, znate, ministre, potom naši pradjedovi su dolazili u tuzi, bijedi, u jadu, bili su primorani, prisiljeni napuštati svoja ognjišta u potrazi za boljim životom. A sada mi, njihovi potomci, kada postoji slobodna, neovisna, demokratska, hrvatska država, sada mi, njihovi potomci, želimo doći isto tako u Hrvatsku, pa i mi dolazimo u Hrvatsku u potrazi za boljim životom.
Evo, gospodine ministre, s ovim ćemo i završiti prvi dio naše današnje emisije. Poslušat ćemo jednu pjesmu, to će biti pjesma Poljubi zemlju u izvedbi Miše Kovača.
Poljubi zemlju po kojoj hodam, jer stare rane djedova skriva. Poljubi zemlju po kojoj hodaš, ona ti ništa, ona ti ništa nije kriva. Poljubi zemlju sunce sa neba. I nemoj nikad dušu da prodaj, ljubav je nada, ljubav je snaga što ti treba.
Poštovani slušatelji, evo nakon pjesme Poljubi zemlju, mi nastavljamo s emisijom Znanjem do spoznaja, u kojoj nam je gost dr. Znanosti Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske. Gospodine ministre, mi ćemo nastaviti još govoriti o Hrvatima izvan Republike Hrvatske, no posebnu pažnju nekako uvijek kad govorimo o Hrvatima izvan Republike Hrvatske, nam privlače i Hrvati koji žive u Srbiji. U Srbiji imamo niz neriješenih pitanja usko povezanih s Domovinskim ratom. Na neki način su ta pitanja povezana i s Crnom Gorom, jer je i Crna Gora, valja reći, iskreno sudjelovala na agresiji na Dubrovnik, drugim riječima na Republiku Hrvatsku. Pa kakav je način života Hrvata u Srbiji? Jesu li oni zaista tamo ovoga narod koji može živjeti u miru i da imaju sve ono što im je potrebno?
Pa mi ulažemo sve one političke i pravne napore i sve ono što nam kao članice Europske unije stoji na raspolaganju i članici Vijeća Europe, kada je u pitanju zaštita manjina, da Hrvatima u Vojvodini, odnosno u Srbiji, naravno bude što bolje, odnosno zapravo da oni sami osjete da su izjednačeni u pravima sa ostalim građanima Republike Srbije. Ja sam u srpnju mjesecu posjetio Hrvatsko nacionalno vijeće i isto tako Demokratski savez vojvođanskih Hrvata, koji je predsjednik, je ovaj sadašnji ministar Tomislav Žigmanov, Hrvat, a predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća je Jasna Vojnić, koja je sada evo i saborska zastupnica, i vidite da je to jedan jako isto tako dobar primjer kako mi brinemo, znači, o njihovim predstavnicima, o kako su uključeni i u naše, i u naše institucije. Bio sam iznenađen ljepotom Hrvatskog doma, Hrvatske kuće, koju je u Subotici, koju je izgradila upravo sredstvima Hrvatska vlada, i taj sam osjećaj te kuće, te zgrade i tog interijera bio je dovoljan da stvori jednu tako pozitivnu impresiju, ali i osjećaj perspektivnosti, jer tamo su uključene u sva ta tijela svi ti Hrvati, sve institucije i hrvatska riječ, dakle, svi oni, znači izdavačka djelatnost, svi oni koji rade, koji su vezani institucijski i su pod krovom Hrvatskog nacionalnog vijeća. Posjetili smo naravno i Demokratski savez Hrvata u Vojvodini, gospodina Žigmanova, a moj boravak u Vojvodini sam iskoristio za susjet s kolegom Markom Đurićem, koji je ministar vanjskih poslova Srbije, kako bismo ponovno adresirali ova otvorena pitanja, ponovno istaknuli važnost njihova rješavanja, jer je to u interesu jedne i druge države. Jer to, ta pitanja će ostati, prema tome, dok god se ne riješi otvorena. I mi u Srbiji, ja stalno govorim da ne bi bilo dobro opterećivati generacije koje dolaze sa otvorenim pitanjima, jer sa, ako želite živjeti sa susjedima, morate živjeti u dobru, morate naći zajednički jezik. Vi danas prijatelje možete birati, ali susjede ne možete birati. Mi sa Srbijom, nažalost, imamo znači, loše nasljeđe Domovinskog rata, Miloševićeve velikosrpske agresije, veliki broj ubijenih, 15.000 ubijenih Hrvata, hrvatskih branitelja, mladih života, njihovih obitelji koji su još uvijek, naravno, i koji čeznu, koji to treba razumjeti, i to je osjećaj i same države. Također, kao jedno od najvažnijih pitanja, to je potraga i za nestalima, koji je 1797. Želimo znati od Srbije kakva je njihova sudbina. Želimo da svi logoraši, bivši logoraši koji su odvedeni nasilno u logore, Begejci, Stajićevo, Sremska Mitrovica, Beogradski zatvor, vojni zatvor, Niš i tako dalje, bilo je puno tih logora gdje su mučeni, ubijani, silovane žene, da se ti logori, ta mjesta stradanja dostojno obilježe vijencima, pločama, i neka, tako da se Srbija isto tako suoči s prošlošću. Naravno, ošteta logoraša i zapravo cijeli katalog svih onih otvorenih pitanja koji trebamo rješavati, a taj je katalog poduži. I trebala bi ponovno početi s radom povjerenstva, to su te komisije za povrat arhivskog gradiva i za sva ona druga pitanja koja opterećuju jednu drugu državu. Nama je tu isto tako važno procesirati njihove ratne zločince koji još uvijek, za koje postoji svjedoci, a oni nisu osuđeni. Dakle, to su te stvari koje su univerzalne, civilizacijske, koje nisu samo bilateralne, koje se moraju riješiti, jer isto tako ulazak Srbije u Europsku uniju isto tako mora rezultirati zatvaranjem otvorenih pitanja sa susjedom. A vladavina prava, 23. poglavlje, to je jedno od najvažnijih zapravo poglavlja za koje Srbija se mora snažno angažirati.
Evo, ministre, vi u svom radu svakodnevno se susrećete sa nizom problema u rješavanju problema što se tiče vanjske politike. Sukreator vanjske politike u Republici Hrvatskoj, uz ministra vanjskih i europskih poslova, je i predsjednik Republike Hrvatske. Svi oni koji su dobronamjerni i dobrohotni će vidjeti i priznati zapravo da tu aktualni predsjednik zapravo stvara niz problema sa, ne na način da je možda u nekim slučajima ratoboran, ali nedonošenjem ili propuštanjem donošenja odluka. Da bi se jedna kreirala dobra vanjska politika, potrebni su i veleposlanici, i ambasadori, i sve diplomatsko osoblje, a mi znamo da u posljednje vrijeme predsjednik Republike Hrvatske zapravo odbija suradnju u imenovanju tih diplomatskih osoba, predstavnika Republike Hrvatske vani, između ostaloga, ne znam, nisam siguran, Sveta Stolica, Sjedinjene Američke Države, to su London, to su važna sjedišta gdje bismo trebali imati dobru diplomaciju.
Pa naravno, vi ste otvorili jedno pitanje koje, istina, ja ovo je karakter ove emisije, možda bi trebao biti nekako svi slušatelji imaju pravo na svoje mišljenje, ali evo, već ako ste me pitali, onda ja bih rado bez, kažem, slobodno, sine ira je studio naravno kazao i svoje mišljenje, nažalost, kojim se suočavam, doista to je sukreator vanjske politike, predsjednik države, trebao biti oličenje inicijative, mudrosti, želje, trebao bi upravo raditi na svim onim područjima koje su od interesa u Republici Hrvatskoj, u zaštiti naših nacionalnih interesa. Nažalost, on je blokirao zapravo svako imenovanje, svako rješavanje, svaku rotaciju upravo na insistiranjem na jednoj čudnom rješavanju pola-pola, što mi zapravo ne razumijemo što bi to značilo, da on ima valjda 50 svojih veleposlanika, onda valjda vlada svojih 50. To su sve ljudi zapravo karijerni diplomati koji bi trebali ići. Ako je nekom u interesu da se dogodi ta rotacija, onda morate razumjeti da je to prije svega meni, jer ja sam suočen s činjenicom mladih ljudi u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova koji čekaju svoj trenutak, oni ga još nisu dobili. Imate puno onih veleposlanika u vani koji su već i imaju stekli uvjete za mirovinu. Dakle, treba se dogoditi ta jedna rotacija. To je nešto što se podrazumijeva. Mandat veleposlanika traje negdje od 4-5 godina, a ovo što mi imamo, dakle, nažalost, to nije dobra slika. I tu doživljavamo isto tako jednu reputacijsku štetu, dakle to ne ostaje nezapaženo ovdje u Zagrebu od stranih veleposlanika, onda isto tako jedna komunikacija, način na kako se obraća predsjednik država, ruši dignitet te institucije i dostojanstvo. Tu je, pazite, u javnom prostoru je puno vulgarnosti, uvreda, i to je, čini mi se, jako loše i za mladu generaciju koja se onda pita pa tko nam je uzor zapravo. Dakle, političari bi trebali biti ljudi koji bi trebali u svemu biti savršeni, a prije svega moralna kategorija mora biti na prvom mjestu. I oni bi trebali neki način biti personifikacija svega onog dobroga što predstavlja Hrvatsku. To bi trebali biti najbolji ljudi u smislu predstavljanja. Oni bi morali pokazati i otpornost na, naravno, sve ono što je loše, i moraju se pokazati agilnost, borbu, kako bi se upravo borili protiv svih onih situacija koje štete samoj državi. Znači, boriti se za boljitak, prosperitet ove države i za njezinu što bolju međunarodnu, globalnu vidljivost u međunarodnoj zajednici. Jer jedino tako Hrvatska može onda ići naprijed. Ali ako imate predsjednika koji je svadljiv, nažalost, koji umjesto da obilazi države, da traži saveznike, on nažalost hoda po Hrvatskoj, obilazi sajmove, što je isto tako u redu, ali i zapravo, onda vidimo zapravo da je predsjednik usamostalo zbog prikupljanja glasova. Znači, kako bi se što duže održao na Pantovčaku, a ja se pitam, i meni nije shvatljivo, razumiju li to građani, ne shvatljivo mi ako ga tako podržavaju, takvu vrstu politike koja nije politika. Jer vrijeđanjem svih onih uspjeha, omalovažavanjem svih uspjeha koje je učinila ova vlada na dobrobit hrvatskih građana, sad ste vidjeli da smo dobili onaj rating, znači ovaj pozitivni, da je Hrvatska tu na mjestu, znači 45 zemalja koje imaju izuzetnu, znači dobru gospodarsku situaciju, fiskalnu konsolidaciju, dobre financije, da upravlja, da je provela reforme. Zemlja koja je, vidjeli ste otvaranje ovog tunela Učka, gdje je utrošeno zapravo 200 milijuna eura, ali nije bitan taj trošak, nego je bitna zapravo investicija u Istri za taj kraj i za cijelu Hrvatsku, što će to značiti samo za turizam i za stanovnika toga kraja. Dakle, to su oni mjerljivi pokazatelji, mjerljiva postignuća koja govore o tome da vlada brine za, i jer ona je, vlada je zapravo ukupni regulator socijalnih zbivanja u državi, i ona koja je odgovorna za, dobar standard, život građana, a predsjednik, nažalost, on nema nikakvih tu obveza, nema odgovornost nikakvu. On je negdje rekao da on nema možda instrument. Ima instrument, naravno, samo ga bi ga trebao koristiti na pravi način. Ja bi mogao u sinergiji sa vladom, sa predsjednikom vlade Andrejom Plenkovićem, koji je doista pokazao i 8 godina, evo kad pogledate usporedno, najveći uspjeh do sada od osamostaljenja Hrvatske, što smo sve ostvarili u ovih 8 godina, to su zapravo konkretni podaci, to su mjerljivi podaci, a predsjednik države, nažalost, evo, on je u 5 godina, znači njegova bilanca je vrlo škrta, a to bi građani isto trebali znati, znači da predsjednik bi trebao više se baviti promicanjem, promoviranjem Hrvatske u svijetu i sastajati se s političarima i predonositi boljitku i međunarodnom ugledu Republike Hrvatske.
Isto tako, to međunarodnom ugledu Republike Hrvatske sigurno naštetilo i u zadnji tren otkazivanje unaprijed određene vojne vježbe koja se trebala održati ovog ljeta, ali evo, pod nekakvim nerazjašnjenim okolnostima, pod krinkom turističke sezone je zapravo otkazana, ali možda ćemo o tome više u jednoj drugoj emisiji drugog tipa, ali važno to upamtiti, imati zapravo na umu, iako jesmo vjerski radio, ali moramo pronijeti istinu, na to smo i pozvani. Prije parlamentarnih izbora, kad ste gostovali ovdje u emisiji, razgovarali smo ako dobijete drugi mandat nakon parlamentarnih izbora, da ćete nastaviti dalje s jednakom ljubavlju i pažnjom odnositi se prema Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Drugi mandat je tu. Vi dalje neumorno radite, neumorno putujete. Koliko čujem, sad opet idete u Ameriku, posjet Hrvatima i naravno druge pitanja koja možda nisu ni za javnost, koja su službena i državna tajna, o njima nećemo, nego evo, tijekom svog ministarskog mandata realizirali ste posjete zajednicama raznim prekooceanskim zemljama, što je pokazatelj zapravo upravo ovo, da vlada i dalje skrbi o Hrvatima u susjedstvu, ali i onima koji se nalaze daleko, pa čak i na drugom kontinentu.
Pa naravno, evo, dakle, ja sam obilazio sve ove zemlje, dakle, gdje su Hrvati, a nema, znači, zapravo zemlje na zemaljskoj kugli gdje nema Hrvata, ali nekako i sa konkretnim prijedlozima, kako, evo, recimo, proširenje diplomatsko konzularne mreže. Mi želimo otvoriti veleposlanstvo u Novom Zelandu, u Wellingtonu, gdje živi više od 100.000 Hrvata. I po tamošnjim, kako su mi pripovijedali naši Hrvati, predsjednik Tuđman je 25. lipnja 1995. godine, kada je osnivao u Oaklandu Hrvatski dom kralj Tomislav, obećao, to obećanje, znači, sada želi ova vlada ispuniti, a jednako isto i prošle godine u travnju, kad sam bio u Kanadi, u Vancouveru, također želimo ispuniti obećanje predsjednika Tuđmana, jer dakle, to je otvaranje generalnog konzulata u Vancouveru, tamo da živi negdje među 40 i 50 tisuća Hrvata, a na njihovom sveučilištu ćemo osnovati katedru za hrvatski jezik. To je važno. Imamo i nekih drugih prijedloga za osnivanjem ili veleposlanstva ili generalnog konzulata, ali o tome, naravno, kad sve prođe tu proceduru. I tu bi, recimo, isto tako, tu je doprinos, bi trebao biti predsjednika države, jer on mora dati svoj supotpis. Nažalost, svoj potpis nije dao na osnivanje veleposlanstva u Wellingtonu, nije dao na osnivanje generalnog konzulata u Vancouveru, ali kažem, imamo još drugih prijedloga. Nadamo se da će nakon predsjedničkih izbora biti bolja situacija i glede toga, i da ćemo uspjeti, nadamo se, to pitanje i kao i sva ostala druga pitanja uspješno rješavati.
Evo, gospodine ministre, meni preostaje za kraj samo zahvaliti vam što ste našli vremena i došli ovdje u studio Radio Marije i podijelili s nama ove informacije koje su možda naši slušatelji negdje čuli, možda i nisu čuli, i drago mi je, evo, da smo se prisjetili i obilježavanja 100. obljetnice župe uznesenja Blažene Djevice Marije u Prisoju, koje je dalo 2 biskupa, kako nam se sada čini, jel tako, monsignor Kutleša i monsignor Čurić.
Ali jako puno, znate, svećenika, nekad smo, znate, to je zaselak Dučić, zvali smo ga Mali Vatikan, dakle, tamo nije bilo kuće koja nije dala svećenika, koja nije dala časnu sestru, tako da je to bio rasadnik. Ja bih rekao cijelo Prisoje, pa i cijelo Buško Blato i okolna sela bili su rasadnik, doista onaj biološki rasadnik ljudi, marljivih ljudi, školovanih ljudi, obrazovanih ljudi, intelektualaca. Dakle, nemate ljudi iz toga kraja gdje nisu negdje prisutni i da, ili gospodarstvenici, poduzetnici uspješni, evo i u politici također i u crkvenom životu. Imamo mi iz tog kraja još i biskup je Bože Radoš iz Duvanjskog kraja, a pod rijetlom Sroška Polja je isto i biskup Križić, tako da to je. A bila je jedna pjesma, znate, koju smo mi, kad bismo odlazili sa zimskog raspusta, kad bismo se vraćali u naše, otkud smo već i Zagreb, Split i tako dalje, onda smo znali pjevati, oj Prisoje, morat ću te slikat, pa te neću zaboravit nikad. A sad moja mama mene čeka, Danica, ona zapravo sluša. I bit će joj jako drago čuti i to, i da sam naravno spomenuo i brata, sestru Irenu i brata Ivicu, koji su isto tako snažno podržavali upravo da se ovaj događaj u Prisoju ostvari.
I pozdravljamo mamu Danicu. Hvala vam još jedan put na dolasku i nadam se da će biti prilike za još druženja. Poštovani slušatelji, bila je ovo emisija Znanjem do spoznaja, u kojoj nam je gost bio doktor znanosti Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske. Ja sam Petar Bilobrk, uredio sam i vodio emisiju. Hvaljen Isus i Marija.
Cool. da više i ne važi. Jel moguće da ste zavezali oči i ne čujete tuđe korake u noći?
Znanjem do spoznaja.